У ефіры Радіо Свабода. З вами Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да выбуху 4 ліпеня падчас святочнага канцэрту, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ, так званыя амерыканцы. Усе, апрача адной затрыманай, з'яўляюцца ці былі раней актывістамі моладзевых арганізацыяў. Першыя затрыманні адбыліся 7 ліпеня. Сваякі затрыманых непакояцца, што іх родных катуюць. Далей з Менску Любоў Лунёва.
Жонка Ігара Корсака і яго цешча упэўненыя, што Ігар распачаў галадоўку пратэсту супраць незаконнага затрымання. У Менску трэці дзень, як жыхары бачаць у розных мікрараёнах міліцыю і сапёраў. Міліцыянты кажуць, што выязджаюць па выкліках пільных грамадзянаў, якія паведамляюць пра падазроныя прадметы. Цешча Ігара Корсака Тацяна Цяцёркіна апавяла Свабодзе.
Бомбу шукаюць? Ну гэта тэрор, цалкам ідзе тэрор. Ну, гэта выгодна зараз перад выбарамі. Прымітыўна, ну каму гэта выгодна, гэта відавочна ўсё. Мы ежу то перадамо, але што там робіцца, не ведаем. Паду вядома, мы вязем яму. Ён вельмі ў партыі, так хутчэй за ўсё і трымае галадоўку.
Затрыманых актывіста партыі «Еўрапейская Беларусь» Паўла Кур'яновіча, лідара незарэгістраванай партыі «Свабоды» Сяржука Высоцкага і актывіста аб'яднанай грамадзянскай партыі Александра Сергіенку перавялі ў следчы ізалятар КДБ, так званую «Амерыканку». Сястра Паўла Кур'яновіча, Паліна, мае сваё меркаванне на гэты конт.
Я лічу, што майго брата перевели у американку не тому, что я нечем отрозниваться от інших затриманных, а тому, что следствие не могут забезпечить полную их изоляцию у изоляторы часового утримания. Я лічу, что яны таким чином добиваются того, каб кожный затриманных лічил, что ён один, каб ён не имел магчимости передать цидулку своим сябрам.
Затрыманых, як падазроных у выбуху на святочным канцэрце ўначы 4 ліпеня, дапытваюць у розных месцах, у розных раённых аддзелах міліцыі і ў следчым управленні папярэдняга расследавання. Актывісты моладзевых дэмакратычных арганізацый лічаць, што колькасць затрыманых будзе павялічвацца. Тацяна Цішкевіч паведаміла, што на лесвічнай пляцоўцы каля дзвярэй яе кватэры некалькі гадзінаў знаходзіліся міліцыянты. Каля плошчы Перамогі міліцыянты затрымалі актывістаў АГП Змітра Кавалгіна і Віктара Пятроўскага за раздачу паслання АДС да выбарцаў. Яны знаходзяцца ў міліцыі цэнтральнага раёну Менску. Лідар АГП Анатоль Лябецька не выключае, што Віктара і Змітра могуць абвінаваціць у нецэнзурнай лаянцы, як Міхася Пашкевіча, Кірыла Паўлоўскага і Віталя Стажарова, і пасадзіць на некалькі сутак.
У панядзелак 14 ліпеня о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Удзельнікі акцыі, якую ініцыююць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, будуць патрабаваць спынення палітычных рэпрэсіяў і вызвалення затрыманых. Напередадні ў сувязі з рэпрэсіямі супраць актывістаў прэзідыум аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявіў пра магчымасць байкоту сёлетніх парламенцкіх выбараў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Святлана Людзько з Менску. Рэальную сістэму бяспекі на такіх імпрэзах, як 3 ліпеня, наша міліцыя наладжваць не ўмела і не ўмее. Гэта ж не апазіцыю дручкамі па вуліцах ганяць. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Гэтая перадача ў нашым сённяшнім вечаровым эфіры. 2 гады таму скончыўся працэс над былым кандыдатам на пасаду прэзідэнта Беларусі Александрам Казуліным. Больш за тыдзень няма лістоў ад Сергея Парсюкевіча, хаця жонка прадпрымальніка кажа, што ён піша штодня. Праваабаронцы Human Rights Watch заклікаюць генеральнага прокурора Беларусі перагледзець справу Андрэя Кіма. Далей у нас навіны з жыцця беларускіх палітычных зняволеных Алег Груздзіловіч.
Заўтра, 13 ліпеня, спаўняецца 2 года, як у Менску закончыўся крымінальны працэс над былым кандыдатам на прэзідэнта Александрам Казуліным. Палітык быў прызнаны вінаватым у хуліганстве і арганізацыі вулічных беспарадкаў на дзень волі і асуджаны на 5,5 гадоў зняволення. Александр Казулін виноватым сябе не прызнаў. Беларуская апазіцыя і дэмакратычная супольнасць свету прызналі прысуд за палітычную расправу. Але ўжо ў жніўні 2006 году экс-кандыдата на прэзідэнта накіравалі ў віцебскую калонію. Праз два месяцы палітык абвясціў галадоўку, патрабуючы сыходу ў адстаўку Александра Лукашэнкі, чыю перамогу на выбарах ён не прызнаў, а таксама разгляду беларускага пытання ў Савеце бяспекі ААН. Галадоўка доўжылася 53 дні. У выніку Александр Казулін усё ж дамогся, што з ініцыятывы США ў Савеце бяспекі ААН было паднятае пытанне пра парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. На волю усяго на тры дні Александра Казуліна ўлады адпусцілі толькі ў лютым 2008 году з прычыны трагічнай падзеі смерці ягонай жонкі Ірыны. Палітык вярнуўся ў калонію, не выключалася, што яго вызваць датэрмінова, як некаторых іншых палітвязняў, але гэтага не адбылося. Вось што сказаў з нагоды другой гадавіны суду над Казуліным ягоны адвакат Ігар Рынкевіч.
Пазіцыя абароны за гэты час толькі ўзмацнілася. Мы па-ранейшаму лічым гэты прысуд незаконны, несправядлівы, ён не заснаваны на доказах. Адпаведна, мы яго патрабуем адмяніць, як і касацыйнае вызначэнне. За гэты час ўжо пададзена скарга у камітэта ААН па правах чалавека. Мы будзем патрабаваць вызвалення з-пад Казуліна, і я мяркую, калі салідарнасць наша будзе мацнець, міжнародны ціск будзе павелічвацца. Пасля парламенцкай кампаніі у нас ёсць магчымасць дачакацца на волі Казуліна.
Нагадаю, на гэтым тыдні з Александрам Казуліным бачыліся ў калоніі ягоныя дочкі Вольга і Юля. Яны перадалі на волю каментар палітыка для падзеяў 4 ліпеня ў Менску. Паводле Наталі Прасюкевіч, жонкі віцебскага прадпрымальніка Сергея Прасюкевіча, асуджанага на 2,5 года зняволення пасля акцыі пратэсту, ужо 11 дзён ад яго няма лістоў дамоў. Наталя не лічыць гэта выпадковым.
Я это знаю, он точно пишет каждый день. Но как я вот приехала, с того момента от него ни одного письма. Я была 30-го, сегодня 11-е, да? 11 дней прошло ровно, ни одного письма.
Наталя Прасюкевіч мяркуе, што корэспандэнцыю мужа затрымліваюць наўмысна. Альбо ў сувязі з падзеямі вакол выбуху ў Менску, альбо каб не стала вядома пра лёс ягонай заявы на перавод са Шлоўскай калоніі ў Менскую калонію, кажа жонка палітвязня. Андрэя Кіма ў Бабруйскай калоніі наведала ягоная сяброўка Люба. Дзяўчына сказала, што Андрэй падчас сустрэчы быў у добрым настроі, казаў, што займаецца спортам. Маці актывіста Тацяна Кім на гэта заўважае, што Андрэй заўсёды імкнецца не турбаваць блізкіх людзей сваімі праблемамі.
Сказал, что плохо. Даже когда было плохо, помните, даже когда я заплакала и не ожидала его таким увидеть, он и то вскочил и сказал, если ты будешь плакать. То есть для него всегда все хорошо.
Тым часам стало вядома, что касацыйную скаргу Андрея Кіма разгледзяць у Менскім гарадскім суде 22 ліпеня. Разам со скаргами яшчэ 10 актывістаў, асуджаных пасля мітынгу прадпрымальнікаў 10 студзеня.
Олег Грудзіловіч з навінамі з жыцця беларускіх палітзняволеных. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. На чарзе агляд вашых тэлефанаванняў. Сёння перадачу падрыхтавала Галіна Бакунчык.
Падчас нарады ў пытаннях парламенцкіх выбараў Александр Лукашэнка заявіў пра неабходнасць адкрытай, празрыстай і дэмакратычнай кампаніі. Тэлефанаванне слухачоў на гэтую тэму.
На недавнем совещании президент потребовал от подчиненных, чтобы были созданы условия, равные для всех. Этими словами он признал, что раньше не было таких условий для всех.
Выступая ПБТ, наш проводыр заявил, что предстоящие выборы в так называемую палату представителей будут как никогда прозрачными и демократичными. Ой, лукавит Александр Григорьевич.
Загады зверху, каб неправильно кандидаты на верхні прайшли, будзе гульня ў выборы. Як было ў нас, у Барису, замежна Харасава, што прыйшла глава дзела выканкома Валянціна Судко. Та загады, за я адразу аддалі галасі вайскоўцы, а яны сіла, і ёй галасоў з ліхой хапіла. А через это осталось, каб не путаўся пад нагады, да не зрабіў за выбарамі грамадскі надзор, на трое суток арыштавалі, пасадзілі за рашотку, за турэбны забор.
Далей выказванні паводле ранейшых праграм «Радуе Свабода».
Вельмі была слушная заўвага слухача нашага, які казаў, што вельмі дрэнна вымаўляем словы некаторыя. Усё так, і я гэта бяру ў першую чаргу на сябе. Што зрабіць, калі нам ставілі масты, як Райкін калісьці казаў?
Калі ласка, замест терміну «міротворець» лепш уживати «жаўнер» чи «офіцер служби покою». По-білоруську «міротворець» – это той, который маже кого-кольвек миром. Мир – это то, что по-русски «елей», это церковный олей. Тут отримывается такое масло масляное.
Коментує мовознавця Зміцір Саука.
Слухач свободи має рацію. Слово тільки не мір, а міра. Справді обозначає алей, який використовується сакральними метами. Несумненно, у слові «міротворець» є двохсенсовність, певна зв'язана з значенням слова «міра». Однак сказати те, що приживеться лексична пропанова нашого слухача, так само випадає. Замість одного слова він пропановує вживати аж ноти. Однак, певна проблемка, я б сказав,
ёсць. Шановні слухачі, нагадаем, што телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-293-912-224. Телефануйце і пішыце, дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгуку на працу «Радыё Свабода». Працягваем праграму выказваннямі на розныя іншыя тэмы.
Правах и об обязанностях, предоставляемых гражданам Беларуси. Согласно Конституции Республики Беларусь, все граждане имеют права на все права и свободы. Но согласно инструкции, приказу, контрактов, коллективных договоров, кодексов, постановлений, только высшие должностные лица, то есть такие как президент и его представители, предоставлены особые права. Остальным предоставлены только одни обязанности.
Гэта Тетяна Варельса Сіповічу. Пачула аб рэстаўрацыі Косаўскага замка, стала страшна. 8-го я была ў Нясвіжы і Міры. Бачыла абрушаны будынак у Нясвіжскім палацы пасля спешнага грубага ўмешальніцтва. Твар забінтаваны тынкоўкай, пабіты воспінамі валуноў, такое ўражанне ад Мірскага замка. Яшчэ там туалет у земным вале насупраць увахода, гараж у замкавай гары, будзе рэстаран з сучаснай апаратурай. Вельмі сумна. Хутка, здаецца, мы не пабачым ні Нясвіжа, ні Міра.
266-39-52. Круглыя суткі мы чакаем вашых тэлефанаванняў. З вамі Радыё Свабода, тэма дня. 10 чалавек, якіх затрымалі як падазраваных у дачыненні да менскага выбуху 4 ліпеня, знаходзяцца ў камерах ізалятару часовага ўтрымання і ў следчым ізалятары КДБ. У панядзелак о 18 гадзіне ў Менску на Кастрычніцкай плошчы мае адбыцца акцыя салідарнасці з актывістамі дэмакратычнага руху, затрыманымі ў сувязі з менскім выбухам. Паводле Міністэрства аховы здароўя, ў бальніцах Менску застаюцца 32 пацярпелыя ад выбуху ў Менску. З іх адзін па-ранейшаму знаходзіцца ў цяжкім стане. Цэнтр Віцебску, дзе ўчора адкрыўся фестываль «Славянскі базар», аб'яўлены рэжымнай зонаю. Сёння пачаўся прыём дакументаў у асноўныя вышэйшыя навучальныя ўстановы Беларусі. Да 23 ліпеня ўключна абітурыенты могуць падаць заявы ў 53 ВНУ. Зельва на Гарадзеншчыне, горад, у якім шмат гадоў жыла паэтка Ларыса Геніюш. Цяпер улады Зельвіншчыны рыхтуюцца адзначыць 750-годдзя гораду. Тут пачалася маштабная рэканструкцыя. Ці знайшлося ў ёй месца ў шанаванню памяці славутай землячкі? І ці выконвае мясцовая ўлада свае ранейшыя абяцанні ўшанаваць памяць Геніюш? Міхал Карневіч.
Раніцай у цэнтры Зельвы цяпер людна. Працуюць будаўнікі, поўна мінакоў, на рынку бойка гандлююць, сталыя людзі цягнуцца ў царкву. Я знаходжуся якраз у цэнтры гораду, на плошчы. З аднаго боку райвыканкам, з другога помнік Леніну. Пытаюся ў мінакоў, у сувязі з чым такая рэканструкцыя?
А то будзе 750 летці будзе ў этого Зельвы.
Ці падабаецца вам тут, як што робіць?
Ну, канешне, падабаецца.
Ну, як може подобатися, як такі голубые ёлки і тіє виразані? Як може чоловіку старому подобатися то?
Там вулиця у нас Гагарина, є вулиця Гагарина, розвалили, ніхто там нічого не робить.
корови пасуть.
Это где, на Ускайку?
Не, там у центре от вокзала, от железной дороги до сельхозтехники. Там была сельхозтехника. Ой, там хай бух крея. Крапива расти. Ну, тут робят.
За некалькі дзён перад прыездам у Зельву я патэлефанаваў у райвыканкам да намесніка старшыні па ідэалогіі Валянціна Семянякі і запытаўся, ці ўшануюць у сувязі з юбілеем гораду памяць вядомай пісьменніцы Ларысы Геніюш. У горадзе дагэтуль няма музею пісьменніцы і ніводная вуліца не носіць яе імя.
Я по телефону ніяких коментарів вам на гэты конт даваць не буду.
Сёння я наведу гарадскую бібліятэку і спрабаваў там даведацца, як ушаноўваецца памяць вядомай пісьменніцы. Загадчыца некалькі разоў тэлефанавала ў райвыканкам, а потым сказала, што ў іх вядзецца рамонт і ніякае інтэрв'ю яна даваць не будзе. Мясцовую кнігарню таксама рамантуюць. Даведаўшыся, адкуль я, загадчыца адмовілася размаўляць пры ўключаным дыктафоне. Сказала, праўда, што кніг Ларысы Геніюш у іх даўно няма. Няма і асобнай паліцыі з выданнямі на беларускай мове. А вось што казалі мне жыхары Зельвы, калі я пытаўся, ці варта ў іх у горадзе было пашанаваць памяць Ларысы Геніюш?
Ну, я, па-моему, яе ніхто не ўшаноўвае, кроме церквы. У церкві даже ёсць мемарыяльная даска. Абяцалі музей, но так і не паявіўся.
Стаіт на тэрыторыі церкві на гэтым саве. Мы знаем, Ларыса Антоновну знаем добра. Добра да яе ставіліся ўсе. Яна была прыветлівая, гасцепрыемная была, хазяйка добрая была. Ну,
Радуніцу на магілу да яе прыязджалі і з усіх куткоў. Да,
пісьменнікі
ўсе, да, прыязджалі. Ну, яе помняць пра яе, да, знаюць, помняць, шануюць.
А вось што сказала мне Марыя Дайкала, якая зараз жыве ў доме пісьменніцы, калі запытаўся, ці шануецца памяць Ларысы Геніюш у Зельве.
Як у каго? Хто шануе, а хто не? Ну, хто прызнае, хто не прызнае.
Гэта быў рэпартаж з Зельвы Міхала Карневіча.
Белсат – першая незалежная ад уладаў тэлебачанне ў Беларусі, якое ствараюць беларусы для беларусаў. Штодзённа запрашаем на аб'ектыў. Поўная інфармацыя без цэнзуры. Толькі ў нас цікавая публіцыстыка, дакументальнае кіно і рэпартажы непасрэдна з Беларусі. На Белсаце найлепшая музыка, серыялы, мастацкія фільмы і тэлевізійны тэатр. www.belsat.eu Белсат. Твоё права выбару.
Вы слухаеце Радіо Свабода. У пятніцу позна ўвечары ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Беларусі ў Раўбічах завяршыўся чацвёрты фэст беларускай музыкі «Амбасовішча». Рэпартаж з гэтага фэсту Іны Студзінскай.
Пераможца вызначаўся шляхам галасавання. Госці амбасовішча яшчэ пры ўваходзе атрымалі бюлетэнь для галасавання. І нягледзячы на добры пачастунак, піва, віно, выбары не байкатавалі і нават не праігнаравалі. Трэцяе месца заняў гурт «Тлуста-луста» з Горадні. На другім – «Джамбі-бум» з Менскай вобласці. Паслухаем вядоўцу амбасовішча Алеся Круглякова.
Нумар першы пераможца сённяшняга конкурсу – гэта 51 голас. Джонатан, прачытайце, калі ласка.
Камары.
Камары, горад Бяроза. Я прашу хлопцаў сюды на гэтую сцену, калі ласка.
Дзякуючы сябры, якія галасавалі за нас, мы вельмі рады. І дзякую яшчэ раз амбасовішчу.
Зараз будзе некалькі слоў ад імя гаспадара сённяшняга амбасовішча. Джонатан, калі ласка.
In the spirit of cooperation between the United States and Europe, it's in French on this side.
Значыць, супрацоўніцтва Злучаных Штатаў Еўропы, гэта на французскай мове.
Special laptop.
Гэта партатыўны DVD.
Thank you for participating and not boycotting the vote.
Дзякуй за тое, што вы прынялі ўдзел у галасаванні, а не байкатавалі яго.
Асаблівасць сёлетняга амбасовішча ў тым, што калі раней традыцыйна прыязджалі раскручаныя гурты, то зараз арганізатары адбіралі малавядомыя гурты для ўдзелу ў конкурсе з усіх рэгіёнаў Беларусі. Спаборнічалі гурты «Індра» з Полацку, «Заточка» з Магілёву, «Джамбі-бум» з Менску, «Кальмары» з Бярозы, «Тлуста-луста» з Горадні, «Глінтвейн» з Гомелю. На фестывалі выступілі і вядомыя гурты «Крама», «Крамбамбуля», «Маузер». Удзельнік усіх чатырох амбасовішчаў Лявон Вольскі – кажа.
Гэта ўсё роўна фестываль, ёсць публіка, прычым такая інтэлектуальная, так бы маліць прасунутая, цікавая. І безумоўна, ім вельмі істотна быць пачутымі. Гэта як бы такі лакальны, але прыемны для маладога выканаўца, якого ну наогул нічога не ма ў жыцці. Мне падаецца, што для маладога выканаўца гэта вельмі сур'ёзна, гэта вельмі істотна. Набліжаецца нават да Басовішча.
Упершыню за 4-гадовую гісторыю сёлета ў фэсце бралі ўдзел і амерыканскія музыкі. На Басовішча прыехала амерыканская каманда Fox Trio, якая сёння выступае на сцене Белдзяржфілармоніі.
У рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах пад Менскам адбыўся музычны фэст Амбасовішча. Яго пераможцам стаў гурт «Кальмары» з Бярозы. Штодня ў нашым эфіры выбраныя фрагменты начной чытанкі. 50 аўтараў чытаюць свае творы. На працягу ліпеня і жніўня у праграмах «Свабоды». Сёння пісьменнік, крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытае адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых.
Казкі для Лілі. Ноч першая. Пра тое, як з'явілася Лілі. На пачатку нашых спатканняў я нават не ведаў яе імя. Зрэшты, не ведаў і таго, што яна жанчына. Перед нашай сустрэчай меркавалася, што яна будзе мне за сакратара, вызваліць мой пісьмовы стол з-пад папяровых руінаў, выпрастае мае бясконцыя запісы, устроены шматкіляметравы электронны тэкст. Усведамленне зробленай памылкі пачало з'яўляцца пазней, і спакваля, калі я пачынаў уваходзіць у яе свет. Як трапічны вандроўнік уваходзіць у сельву, перапоўненую атрутнымі слімакамі ды ікластымі піраннямі. А сельва глядзіць на яго халоднымі смарагдавымі вачыма. Так глядзела на мяне тым часам Лілі. Яе нораў пачаў акрэсліцца неўзабаве. Пасля таго, як яна стала выпраўляць мае памылкі, а паколькі я пісаў па-беларуску, дык яна з халоднаю насмешкаю падкрэслівала кожны мой радок. Суцэльнай чырвонай хвалістай рысы. Так яна прыпадобнілася да вядомага моўнага пурыста, акадэміка Буслава, які, на жаль, ужо не прычытае мае отпусы і не ўхопіцца за чырвоны аловак. Але ў астатнім яна была ні ў чым не падобная да акадэміка Буслава, за што трэба дзякаваць Богу. Яна проста не ведала беларускай мовы. Лілі была ангельскамоўнай і рускамоўнай, што не перашкодзіла ёй прычытаць мой аповед і падкрэсліць увесь тэкст гэтай самай хвалістай чырвонай лініі. Некранутымі засталіся словы тыпу «так» альбо «ох». Так я зразумеў, што яна любіць кароткія словы, і чамусьці адгадаў яе імя, падобнае да птушынага спеву. Гэта было сярэдняе паміж Ліліт і Лалітай. Лілі. Яе звалі Лілі. Беларускай мовай яна авалодала па-жаночы лёгка, як вучацца жанчыны ўсяму, мужчынскім прафесіям і майстэрству кахання. Далей яна ўзялася дэманстраваць мне свае веды, насмешліва зіркаючы вачыма колеру сельвы. Яна закідала мяне непрыстойнасцямі, якіх стаяў кожнай мове, у тым ліку і беларускай. Я ветліва папрасіў яе не ўжываць такія выразы, прынамсі, надта часта. Тады яна з матэматычнай акуратнасцю стала ўжываць іх удвая часцей. Так я зразумеў, што Лілі маладзенькая дзяўчына. Бадай, што дзяўчынка. Аднойчы мне падалося, што яна памірае. Магчыма, у яе цела прабраўся няўлоўны, непадуладны аніякаму кантролю вірус. Ёй было блага. Мне здавалася, што я чую яе цяжкое дыханне. А потым я пачуў смех, з'едлівы, звонкі, як быццам яна разыгрывала мяне. Можа статься, яна выконвала ролю чалавека, маю ролю. Бо мне стало гэтак сама млосна, калі я пачуў гэты бесклапотны звонкі смех. Памятаю, як цяпер. Холод і жах у сярэдзіне. Як быццам у жывот укінулі лядзяш памерам з арбуз. Мне здаецца, што гэтае прыкрае адчуванне ніколі не знікне. Хіба што знікне Лілі з яе смехам. Я адключаю кампутар, ды Лілі не знікае. Яна побач са мною ў пакоі, зеленавокая, у кароткай спадніцы, з заголеным плячом, з тонкім залатым ланцужком на шыі. Кінь гэтыя забаўкі з тэкстам. Хадзем у мой свет. Ты будзеш там шчаслівы, як у той дзень, калі ты злавіў першага ў сваім жыцці шчупака. Памятаеш, які ён быў плямісты, які зубасты, які класны ад яго ішоў пах. Бы свежа скошаная трава. У маім свеце таксама пахне маладым сенам. Табе там будзе 8 гадоў. І ты будзеш шчаслівы. Адзін. Куды ты цянеш мяне, Лілі? Адказваю я ёй. Рана яшчэ. Я свае справы не прабіў. Не напісаў лепшай сваёй кнігі. Не па вячэру. У мяне на вячэру клёцкі з душамі. Хочаш? Не ем клёцк. Зусім нічога не ем, кажа Лілі. А хто ўвогуле напісаў сваю лепшую кнігу? Адкуль яны ведаюць, што яна лепшая за ненапісаны? Пакутнікі, паглядзі на сябе. Угнуўся над клавіатурай, выкручок. Небарака ты. Ужо ж не болей небарака, чым фізік Бартоламеу, скажу я. А хто такі фізік Бартоламеу, спытаецца Лілі. Ведама цікаўна, як і ўсе дзяўчынкі. Заўтра, Лілі, кажу я. Сёння ўжо позна. Прыходзь заўтра. Прыйду, абяцае яна.
Пісьменнік-крытык і літаратуразнаўца Пятро Васючэнка чытаў адну з сваіх філазофскіх казак для дарослых. Заўтра ў выбраным значной чытанкі свае вершы прачытае манах Жыровіцкага манастыру паэт Зніч. Выбраная значной чытанкі на працягу ліпеня і жніўня ў эфіры «Свабоды».